Tervetuloa jälleen linjoille, kuuntelet ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Se on, kuulkaa taas, puhelin kiinni ja kohti systemaattisen teologian syövereitä. Välillä on ollut vaikeampaa, mutta niin se elämä myös välillä hemmottelee. Tänään kanssani on teologisia kinttupolkuja tallaamassa jälleen pastori Juuso Mäkinen. Tervetuloa mukaan.
Kiitoksia.
Mulla lukee kalenterissa, että podcast Denzinger, voit kohta antaa meille upean saksalaisen ääntämysnäytteen, voin valmiiksi pyytää universumilta anteeksi saksan lausuntaa, niin olisiko se Denzinger? Ja kun tuli tämä jaksoidea puheeksi, niin joudun tunnustamaan, että vaikka joistakin ohjelman teemoista, mitä tässä nyt on vuosien saatossa ollut, niin taustatiedot ovat saattaneet olla kovin vähäiset, ja jos olisi laitettu ihan kylmiltä kirjoittamaan esseitä, niin toisinaan ne ei olisi olleet kovin pitkiä. Mutta nyt ollaan ehkä jo jonkinlaisessa semmoisessa huippupisteessä, tai ehkä paremminkin semmoisessa pohjakosketuksessa. Nimittäin jos olisi ollut tentissä monivalintatehtävänä aiemmin, jos olisi kysytty, että ennen tutkailua teemaa, että oliko tämä Denzinger saksalainen teologi vai urheilija, niin olisi joutunut jonkun aikaa vähän miettimään, että miten tämä menee. No, sitten kun alkaa vähän teemaa tutkailla, niin hiukan saattaa päästä jyvälle, että nyt saisin just ehkä sen rastin oikeaan kohtaan tässä monivalintakysymyksessä, mutta tämä formaattihan tässä ohjelmassa on siitä ihanaa, että minähän voin vain kysellä hölmöjä ja joku muu kertoo, että miten asiat menee. Mutta jos lähdetään ihan tästä kysymyksestä, että kukas on tämä tämän päivän Denzinger? Oliko hän saksalainen koripalloilija vai triatlonisti vai mistä kaverista mahtaisi olla kysymys? Ja sitten voi taas semmoinen vanhan nuorisokysymyksen laittaa tähän alkuun, että what's the point? Mitä väliä ja miksi me tämmöistä mietitään?
Joo, tällä kertaa ei sun Joel tarvitse kauheasti pyydellä anteeksi. Sun lausunta oli vähintäänkin kelvollinen. Tämä mies on siis Heinrich Denzinger niminen ukkeli, ja oikeastaan ei mitä tämä mies edes kauheasti kiinnosta, mutta hänen kirjansa. Kyseessä on siis roomalaiskatolinen teologian professori Saksasta, joka on elänyt 1800-luvulla, ja elettiin aikakautta, jolloin rationalismi aika paljon vielä pyöri teologiassa sekä roomalaiskatolisessa kirkossa että protestanttien puolella. Ja sitten tämä Denzinger yritti sitten roomalaiskatolisella puolella ohjata teologiaa enemmän takaisin heikäläiselle lähteelle. Ja sitten hän julkaisi vuonna 1854 käsikirjan uskon tunnustuksista ja julkilausumista, jotka ekumeeniset kirkolliskokoukset ja paavit ovat antaneet uskon ja moraalin asioissa. Eli tämä käsikirja oli semmoinen tiivistelmä, missä hän siis kokosi Rooman kirkon oppidokumentteja. Ja sitten pointti oli se, että tehdään nyt sitten näiden valossa teologiaa aika kuin rationalistisen periaatteen avulla. Ja tästä tuli hirveän suosittu käsikirja, ja siitä on otettu lukemattomia painoksia. Nyt tällä hetkellä on menossa 45. painos, joka kattaa siis dokumentteja kristinuskon alusta paavi Fransiskuksen kauden loppuun asti. Ja tätä on sitten käännetty myös monille kielille. Eli ajatus on se, että siinä on sekä alkukielet, eli latina tai kreikka, ja sitten vielä joku saksa, eli se niin kuin nykyään on siinä saksa, tai sitten on englanninkielinen käännös, ja vaikka mitä muitakin olemassa tästä. Eli se antaa niin kuin roomalaiskatoliselle teologille tuommoisen 1500 sivua oppidokumenttia käteen, että no, jos meidän nyt pitäisi sanoa, että mikä ehkä voisi olla se meidän arvovaltainen ja sitova traditio, niin tässä nyt on yksi valistunut teologinen näkemys tai veikkaus siitä.
Eli tämä kaverin teksti on hyvin suosittu ja pitkään käytetty roomalaiskatolisessa maailmassa ja tarjoaa meille ikkunan siihen, että millä tavalla he ymmärtävät asioita ja millä tavalla heille niitä opetetaan.
Niin, toki varmasti nyt nämä, mä oon lukenut tämän edellisen painoksen, 44. painoksen, joka loppuu Benediktus 16. kauden loppuun, eli 2014. Tässähän on tietysti se, että se teksti varmasti on nykyään aivan eri kuin mikä se on ollut Denzingerin aikana, mutta vähän niin kuin siitä tehdään tavallaan aina vain niin kuin uudempi versio, että se on tämmöinen roomalaiskatolisten teologian traditiotyökalu, voisi näin sanoa.
Eli Denzinger onko tehnyt jonkinlaisen ikään kuin pohjan siihen, mitä sitten
Joo.
tavallaan kirkko jatkuvasti hyödyntää siellä.
Kyllä, juuri näin, että
Toi.
sitä on sitten monet muut jälkikäteen sitten täydentäneet ja muokanneet ja niitä periaatteita ja lisänneet tekstejä.
Joo, niin sanottu pseudo-Denzinger. Mun täytyy kyllä Juuso sanoa, että mä oon aina välillä epäillyt, että sinussa asuu sisällä joku pieni masokisti. Vaan kun sanot, että sä oot käynyt ton kokonaan läpi. No ei vaan, siis hyvää tekstiä hän on mukava lukea. Siis vaikka olisi mistä teologiasta kyse. Ja jos miettii vaikkapa joskus todennut, että siis roomalaiskatolisen kirkon katekismus, niin sehän on siis upeasti kirjoitettu teos. Ei se sen teologian ongelmia tietenkään poista, että rustaajalla on ollut kaunis kynä, mutta siis tolkullista tekstiä on kiva lukea, ja sitten jos on vielä ihanasti laadittu semmoinen kuin systemaattisiin kategorioihin ja tällä tavalla selkeästi lähestyttäväksi, niin siitä kivasti saa sitten kiinni, että mikä on mitäkin ja missä tulee myös erot luterilaisen teologian ja näin.
Niin, kyllä mä ehkä masokismin sijaan voisi sanoa, että siinä on ehkä tiettyä semmoista typerääkin sinnikkyyttä, että kun kerran pääsee vaikka 500 sivua alusta ja sitten toteat, että ei kerta kaikkiaan tästä tule mitään, niin sitten on semmoinen olo, että no kun mä pääsin jo tämän verran, niin ehkä mä pusken tämän loppuun. Mutta siinähän on sitten, tulee semmoisia asioita esiin, mitä ei tajuaisi ajatella eikä löytää, jos ei lukisi kokonaisuutta. Et jos peukalopaikkoja tai pelkkiä hakemistoja käyttää, niin sitten jäisi joitain semmoisia ainakin oivalluksen kultajyviä
Joo, ja mä luulen, että täältä saa
noukkimatta.
paljon irti kyllä monenlaista Denzingerin kaverilta. Ja mä toivon useimmillekin ihmisille itselleni myös typerää sinnikkyyttä lisää, että on hienoa yrittää ottaa näitä haltuun. Ehkä yhtä niin kuin kaskunomaisesti muistan, nuorena poikana luin Heideggerin Oleminen ja aikakirjaa. Ja sivulla 200 tajusin, että olin ymmärtänyt ehkä puolikkaan lauseen ja totesin, että ehkä tämä on se hetki, missä luovutan.
Joo, osaan mäkin onneksi luovuttaa sitten, kun tarpeeksi puskee päätä seinään. Marksin pääoma on jäänyt ihan kyllä kesken.
Jes. Tehän niistä jaksot näistä sitten myöhemmin. Heidegger ja Marx odottaa.
Joo.
Mutta erilaisia teemoja täältä meidän nousee. Joitakin tuossa hahmoteltiin etukäteen. Nyt jälleen klassikko kysymys, että mistä olisi hyvä lähteä. Mutta tietysti kirkossa tulee samat kysymykset yhä uudelleen vastaan. Ja varmaan se iso kysymys on just se, että missä on perustaja. Kriittisellä hetkellä kuka tai mikä instanssi tai virka tai taho päättää ja mille perusteella rakentuu. Ja tästä myös on sitten luterilaisena aina kiinnostava pohtia suhteessa Roomaan ja uskonpuhdistuksen taustaan ja muuta, niin tämä kysymys auktoriteetista. Ja tästä perustakysymys on varmaan se, mikä nyt isosti myös tämän Denzingerin kirjan äärellä nousee esiin.
Niin, kyllä. Että tämähän on ihan älytön kirja, jos ajattelee sitä, että siinä on siis satoja tai tuhansia dokumentteja alusta vuoteen 2014. Ja sitten kuitenkin useimmista asioista, niin kuin jostain, siis siellä on kirkolliskokousten pöytäkirjoista, siellä on paavien dekreeteistä, eli tämmöistä kiertokirjeistä, tai jossa linjataan teologisia asioita. Siellä on paavillisten komissioiden lausuntoja, ihan siis kaikkea mahdollista. Ja niistä kaikista on kuitenkin tuohon otettu vain sellaiset niin sanotusti olennaisena tai tärkeänä tai keskeisimpänä pidetyt pätkät. Eli tämä 1500 sivua kamaa on sekin hyvin tiivistetty ja valikoiva vastaus siitä, että no mikä on se kirkon sitova traditio. Ja tässä mun mielestä on se tietty ironia, että vaikka tässä on kyse niin kuin valikoima ja tiivistelmä, niin tämä on oikeasti melkein liian laaja hallittavaksi. Siellä on jännitteistä materiaalia eri aikakausilta ja asiat kehittyy ja muuttuu. Ja tässä suhteessa tässä on tosi iso ero vaikka meikäläisiin tunnustuskirjoihin. Et siellä on okei, meillä kyllä vanhan kirkon uskontunnustukset, mutta sitten meidän 1500-luvun tunnustusdokumentit on kumminkin niin kuin samana aikana syntyneet, siinä on joku semmoinen sisäinen koherenssi ja tyyli ja semmoinen, ne on kaikki kokonaisuudessaan siellä. Ja ne voi vielä joku jotakuinkin osata alusta loppuun, että se on jotenkin silleen vielä hallittavissa. Ja sitten tässä Denzingerissä taas se on pikemminkin lähenee sitten tätä Talmudia, että se on tämmöinen meri, jossa pitää uida. Ja sitten se huomaa myös tuosta kirjasta itsestään, että tämän materiaalin sisällä esimerkiksi paavit ratkoo, mikä on oikea kirkolliskokousten ja paavien lausumien tulkinta. Et paavi sanoo dekreetissa, asia on näin. No sitten jotkut ihmiset rupeaa tulkitsemaan sitä jollakin tavalla ja sitten ne sanoo, että ei, kun ei mun sanoja saanut ymmärtää niin, vaan ne piti ymmärtää näin. Ja mä ajattelen, että tämä on semmoinen tärkeä huomio, kun me sitten mietimme suhdettamme roomalaiskatolisuuteen tai ortodoksisuuteen, että usein meille sanotaan, että kun Raamatun tulkinnasta on kiistaa, niin sitten Raamattu ei voi sitä ratkaista, vaan tarvitaan kirkon erehtymätön auktoriteetti tai arvovaltainen auktoriteetti, eli paavi roomalaiskatolisuuden tapauksessa, ja se sitten ratkaisee asian. Niin sitten kun katsoo tätä Denzingeria, niin huomaa, että eihän se mene näin. Että myös sen tradition sisällä sitten ne tappelee siitä, että mikä on sen tradition oikea tulkinta. Että ei niin, että meillä on monitulkintainen raamattu ja selvä traditio, vaan meillä on raamattu, jota voi tulkita monin tavoin, ja traditio, jota voi tulkita monin tavoin. Ja sitten mun mielestä se ei ole mikään ratkaisu, että me sitten otetaan 1500-sivuisen raamatun äärelle tuhansia sivuja vielä traditiota ja sitten upotaan siihen tulkinnan suohon oikein kerroin, vaan paljon inhimillisempää on se, että meillä on raamattu, johon voimme luottaa, että se on pelastuksen asioissa selvä ja se ei voi erehtyä. Ja sitten keskustellaan raamatun paremmasta tai huonommasta tulkinnasta tai oikeasta ja väärästä tulkinnasta, eikä sitten siihen, että meillä on niin kuin useita kokonaisuuksia, valtavia kokonaisuuksia, joiden tulkinnasta sitten taitetaan peistä.
No, nämä on herkullisia teemoja. Ja tämä Raamatun selvyyskysymyshän on yksi tämmöinen kuin juuri se teologian klassikko kysymys. Että jos luterilaiset on korostaneet sitä, että Raamattu on sillä tavalla selkeä pelastuksen asioissa, että siitä on johdettavissa selkeä kristillinen oppi. Että vaikka joitakin kysymyksiä meille varmasti jää, niin se on niin kuin, siitä on jäseneltävissä kristillinen oppi ja katekismus, jota me voidaan opettaa ja sitten joistakin kysymyksistä käydä keskustelua ja niin kuin käydäänkin, että mikä on parempi tai huonompi Raamatun tulkinta. Mutta että Raamattu on itsessään valo, Jumalan sana on valo. Ja sitten on taas tämän asian, niin ehkä ortodoksella puolella enemmän korostaa myös tätä Raamatun epäselvyyttä, johon sitten ehkä he sanoo sen jotenkin tämmöinen niin kuin väljemmin, että noit isät tietää tai sanoo. Ja sitten sitä ei ehkä aina niin korosteta, että isät sanoo just monenlaista. Ja sitten se korostuukin, että ajallinen piispuus sitten korostuu siinä vahvemmin, koska tunnustusdokumentteja itsessään on vähemmän tai ne on erityyppisiä. Ja sitten taas tämä roomalaiskatolinen malli, että miten tuo sitten tämmöinen luterilainen poterostaa voi sitä kuvata, siis, että mikä se malli on, siis että Raamattu on ikään kuin itsessään hämärä ja se tarvii paavin fikkarin sanomaan, että nyt tämä on tällä tavalla kuukaan. Mutta että nyt sä tuot esiin, että tässä, että mitä se todellisuudessa on, ja myös tämä Denzingerin, pseudo-Denzingerin teos siitä, että missä käsitellään sitä traditiota, että itse asiassa se niin sanottu se traditionkin valo on aika moninainen ja monitulkintainen siellä tradition sisällä. Ja se tuota niin kuin aika uuteen sävyyn myös tämän. Onko se todellisuus niin, että se palautuu sitten, että miksi myös sitten virka korostuu? Siis että onko se niin, että epäselvän traditionkin äärellä, niin silloin se palautuu aina siihen, että kuka on se auktoriteetti? Palataanko me paaviin tässä?
No kyllä, siinä palataan paaviin, mutta siis myös tämän monitulkintaisuuden suhteen, niin tässä vaan niin kuin muutamia esimerkkejä täällä, että sitten ne 1600-luvulla taistelee siitä, että mitä paavit itse asiassa tuomitsivat Cornelius Jansenin teologiassa, johon on pakko palata myöhemmin, koska jansenistit sanoivat, että no eihän ne oikeastaan tuominut kuin ihan vähän vaan, ja sitten paavit sanoivat, että ei kun me tuomittiin kyllä itse asiassa tosi paljon siitä. Ja sitten samoin huomaa tuossa Vatikaani kakkosen jälkeisessä keskustelussa, että sitten tulee kaikenlaisia villejä juttuja sitten Vatikaanin kakkoseen vedoten, ja sitten paavit joutuu joutuu sitten linjaamaan, että mitä Vatikaani II itse asiassa tarkoitti sanoessaan ABCDE. Eli siinä niin kuin näkee sen, että niin kauan kun me ollaan ihmisten maailmassa ja meillä on sanoja, niin sanoja voi tulkita oikein tai väärin, paremmin tai huonommin, reilummin tai epäreilummin. Ja silloin myöskin ne paavien lausumat on sitten tulkittavissa tavalla, jota sitten seuraava paavi ei tykkää tai edes se paavi itse ei tykkää. Ja silloin tullaan tähän, että sitten tavallaan aina palataan siihen, että no, paavilla on lopulta sitten se arvovalta sanoa, torjua ne väärät tulkinnat, mutta että se tietty semmoinen tulkinnallisuuden mössö, niin sitä ei kyllä pääse pakoon sillä traditiollakaan.
Tässä varmasti monenlaisia kiinnostavia teemoja. Mulle totesi aiemmin, että se on hiukan niin kuin käsitellään vaikkapa uskontunnustuksen esimuotoja ja semmoista kiinnostavaa materiaalia ja tätä kirkon historian käsittelyä sitten isojen opinkohtien äärellä. Puhutaan kolminaisuudesta, kristologiasta, sakramenteista ja paljon tämmöistä yhteistä materiaalia, jos näin voi sanoa.
Kyllä.
Miten tätä tiivistää?
Joo, no siis tämän kirjan alussa on tämmöinen noin 25 sivua apostolisen ja muiden uskontunnustusten esimuotoja, joka on tietysti meille hirveän hyödyllinen ja yhteinen. Sitten suurin osa tästä kirjasta on jaettu pontifikaattien eli paaviuskausien mukaan, ihan niin kuin kronologisessa ja aikajärjestyksessä. Ja sitten on niin kuin jokaisen tai ei ihan jokaisen, mutta sitten useimpien paavien kausilta sitten nostettu esiin katkelmia paavien kirjeistä tai dekreteistä tai kirkolliskokouksista. Ja tälleen niin kuin se materiaali syntyy. Ja se tekee sen, että ei siinä ole mitään temaattista niin kuin juonta, vaan sitten riippuu siitä, että mitkä asiat oli pinnalla, että mitä sieltä nousee. Et sitä kautta myös tämä materiaalin hyöty sit luterilaiselle on hyvin vaihtelevaa. Että alkupäässähän se on varsin hyödyllistä, koska siellä monet asiat on meille ihan täysin yhteisiä. Että aluksi siellä on tämä vanha kirkollinen keskustelu pyhästä kolminaisuudesta, Kristuksen kahdesta luonnosta, sakramenttien pätevyydestä, kaikkea tätä, ja silloin ne on niin kuin meille ja heille yhteisiä. Mutta sitten tämän teoksen rakenteesta siis niin, että siellä on tosiaan vain Rooman piispojen lausumia tai heille osoitettuja kirjeitä tai heidän hyväksymiään kirkolliskokouksia, mikä tarkoittaa sitä, että ei tämä korvaa patrologiaa, eli hyvää kirkkoisien teologiaa johdattavaa teosta ja kirkkoisien lukemista, koska tässä tullaan vaan niin kuin tavallaan siihen Rooman piispan linjaukseen. Eli tavallaan tässä kirjassa näkyy se, että siinä on niin kuin projisoitu tämä nykyinen oppi paaviudesta sinne varhaisille vuosisadoille ja sitten sen takia se ohjaa sit sitä, että mitkä dokumentit siellä lainataan ja mitä valikoidaan mukaan.
Jos ymmärsin oikein, niin sulla oli myös tämän teoksen tämmöisestä sisäisestä logiikasta tai tähän liittyen huomio, että se, no niin kuin itse asiassa laajemmin tietysti roomalaiskatolisessa kirkossa, että projisoidaan juuri tätä myöhempää paavikäsitystä myös varhaisiin dokumentteihin, vaikka niissä dokumenteissa itsessään kyllä näkee, että se on varhain, on niin kuin hyvin pitkälle tämmöinen inhimillinen järjestely tai tämmöinen kuin inhimillisen järjestyksen mukaan puhutaan vaikkapa paavin johtoasemasta. Ja sitten se
Joo.
pikkuhiljaa ruvetaan niin kuin tältä pohjalta, sitten ikään kuin aletaan ajamaan asiaa enemmän.
Kyllä joo. Tästä semmoinen minusta tosi hieno esimerkki on täällä tämmöinen Serdikan synodi tuolla Balkanilla pidetty noin vuonna 343. Se on tuossa lainattu tuossa teoksessa ja sitten siellä todetaan, että piispojen välisissä kiistoissa voi vedota Rooman piispaan ja sen mukaan sitten toimitaan. Mutta sitten samalla kirkolliskokouksen johtavat piispat kysyy niiltä läsnä olevilta piispoilta, että sopiiko tämä teille kaikille? Ja se on jotenkin aika pysäyttävää, että niin, tässä on siis 300 vuotta kristinuskon historiaa ja kirkon institutionalisoitumista ja nyt on jo valtionkirkon asema ja Rooman piispat on koko ajan kasvattaneet jo omaa valtaansa. Ja silti tässäkin vaiheessa vasta kysytään piispoilta, että sopiiko teille, että me haetaan sitten Roomasta aina mielipide. Tämähän on ihan älytön kysymys nykyroomalaiskatolisuudessa, tai siis täysin näennäinen, jonka merkitys olisi lähinnä se, että pysymmekö enää oikean kirkon yhteydessä vai ei. Mutta tässä vaiheessa siis siitä vielä niin kysytään, että passaako teille tämä kaikki, onko tämä teistä hyvä juttu. Sitten porukka sanoo, että passaa. Mutta tämähän on niinku se, mitä Melanchthonkin oli vielä valmis Schmalkaldenin opin kohtien allekirjoituksessa myöntämään, että jos paavi vaan myöntäisi, että hänellä ei ole Jumalalta tätä valtaa, vaan tämä nyt on tämmöinen inhimillinen järjestely, niin se voitaisiin ehkä jotenkin hyväksyä, jos hän suvaitsisi oikeaa oppia. Että täällä on niinku aika pitkään vielä tämän tyyppinen paavius näkyvissä.
Tähän on myös laajemmin kiinnostava historiallinen asia. On nämä, voisi joskus käydä erikseen läpi, että mitkä kaikki oli ne dokumentit ja mitkä tekstit tai historialliset asiat, joilla paavit perusteli tätä asiaa. Sitähän kulki erilaisia opetuksia ja väitteitä dokumenteista tai tietystä vaikka onko siellä Konstantinuksen kirjettä ja mitä kaikkialla näitä perusteltiin. Mutta sitten tulee renesanssin aika, joka rupeaa tutkimaan historiallisesti näitä vahvemmin, ja on tämä niinku ad fontes lähteille ajatus, ja ruvettiin oikeasti katsoa, että mikä kestää historiallista tarkastelua ja mikä ei. Ja silloin todettiin näistä lähteistä, että ne on niinku oikeastaan kun tapaus toisensa jälkeen, ne on tämmöisiä niin kuin myöhempisyntyisiä tai kun tiettyyn tilanteeseen laadittu, eikä ole historiallisesti kestäviä. Juuri tätä itse asiassa heijastaan, että siellä on tämä tilanne on aika avoin viran primaatin suhteen. Ja sitten siihen tarpeeseen rupeakin syntyy semmoista niin kuin tekstiä perustelua, joka ei ole kestävää historian suhteen, mutta että, ja sitten ne eri tavalla sitten elää siellä historiassa. En osaa sanoa, että miten vahvasti näitä tämmöisiä epähistoriallisia dokumentteja tänä päivänä vaikkapa Rooman kirkossa käytetään, mutta että se varsinaisesti ne fundamentit siellä, niin ne on niin kuin aikoinaan osoitettu aika löyhiksi usein.
Niin kyllä mulla on se käsitys, että kyllä he yrittää nykyään ihan tosissaan niin kuin hyvillä dokumenteilla toimia ja samoin tässä kirjassa, että ei siellä mitään legendaarisia Konstantinuksen lahjakirjoja paaville tietenkään enää viljellä. Mutta että sitten silti voi kysyä sitä, että onko nämä varhaiset dokumentit todella puhumassa sitten myöhempien ratkaisujen puolesta. Että yksi semmoinen teema, mikä tässä tulee esiin, on sitten se, että kun kristinuskosta tulee sallittu ja se saa keisarin tuen ja valtiokirkon aseman, ja sitten keisari istuu kuitenkin Konstantinopolissa, ja Konstantinopolin patriarkka on tietysti valtava valtatekijä myöskin kirkossa, niin siinä alkaa näkyä sitten tämä paavi vai Konstantinopolin patriarkka kysymys. Ja sitten se, että näissä isoissa kirkolliskokouksissa 300-luvulta 700-luvulle, niin niillä alkaa sitten olla myös lainasema siellä valtakunnassa, ja sitä kautta sitten tämä valtapolitiikka ja tämmöinen niin kuin tietty tämmöinen lakikoodeksi-meininki alkaa voimakkaasti myös vaikuttaa sitten kirkon ratkaisuihin. Ja se vaikuttaa semmoisella tavalla, että kun luetaan näitä suuria kirkkoisia, niin jonnekin vuoteen 300-400 asti, niin nehän aina puhuu asiasta käsin, että mitä Raamattu sanoo ja mitä olemme niin kuin perineet edeltäviltä sukupolvilta, mikä on se niin kuin isien usko, niin sitten, tai Raamatun mukainen usko, ja torjutaan harhaopit sen nojalla. Niin sitten tässä, noin sitä jostain 400-luvulta alkaen, näissä dokumenteissa alkaa muuttua se sävy, että sen sijaan, että korostettaisiin, että mitä torjutaan ja mitä me uskotaan, niin alkaa tulla semmoinen, että mihin kirkolliskokouksiin tai mihin auktoriteetteihin me sitoudumme ja ketkä harhaoppiset henkilöt me tuomitsemme. Eli se keskustelun painopiste siirtyy vähitellen sitä sisällöstä semmoiseen muodolliseen auktoriteettiin, mikä sitten niin kuin näkee, että okei, no tästähän se syntyy tämä sitten kysymys ortodoksia ja roomalaiskatolisten välillä, että onko ne ekumeeniset kirkolliskokoukset vai paavi. Kun taas me lähdetään sitä sisällöstä liikkeelle, että mikä on oikea Raamatun evankeliumi. Tässä vain ihan yksi esimerkki tästä, että yksi näistä dokumenteista oli tämmöinen 515 vuodelta tunnustus, joka kirjoitettiin paavi Hormisdakselle. Ja tämän tunnustuksen tarkoitus oli päättää idän ja lännen skisma, jossa oli syynä ollut erimielisyys kristologiasta. Ja nyt tässä dokumentissa sen sijaan, että puhuttaisiin, että mikä se kristologia on, niin tämä huomio meneekin näihin, että mitkä kokoukset ja mitkä isät on oikeaoppisia ja mitkä harhaoppisia. Tämmöinen lainaus sieltä Tästä toivosta ja uskosta emme siis missään tapauksessa halua poiketa ja seuraamme kaikessa isien päätöksiä. Kirjaamme kaikki harhaopit ennen kaikkea harhaoppisen Nestoriuksen, joka aikoinaan oli Konstantinopolin piispa ja jonka Efesoksen kirkolliskokouksessa tuomitsivat Celestinus, Rooman kaupungin paavi sekä Kyrillos, Aleksandrian kaupungin piispa. Nestorioksen kanssa kiroamme Eutukheen ja Dioskuros aleksandrialaisen, jotka tuomittiin Kalkedonin kirkolliskokouksessa, jota seuraamme ja jonka hyväksymme. Ja sitten tuomitaan vielä Timoteus Ailuros, Pietari aleksandrialainen, Akakius konstantinopolinainen ja Pietari antiokialainen ja tunnustetaan kaikki Paavi Leon kirjeet. Eli alkaa tulla tämmöinen litania auktoriteetti, että nämä käy ja nuo ei käy. Ja sillä tavalla mitataan oikeaa oppisuutta sen sijaan, että puhuttaisiin aina sitä asiaa.
Että vaikka tuomio jossakin olisikin ihan oikein, niin
Niin.
se tapa toimia on ongelmallinen.
Juuri näin, että siis tämmöisillä oppituomioilla, jossa mainitaan joku nimi tai suuntaus, niillähän on merkitystä vaan niin kauan, kun me oikeasti ymmärrämme tarkasti, että mikä se on se tuomittu tyyppi. Tai se, että me sitoudutaan vaikka Kalkidonin kirkolliskokoukseen, niin se on mielekästä vaan niin kauan, kun me ymmärrämme, mikä on Kalkidonin usko. Ja me jaamme sen oikeasti. Muutenhan sitä tulee vaan niin kuin tyhjää sanahelinää. Ja mä ajattelen, että niin kuin usein kun keskustelee näiden isojen kirkkojen kanssa, niin huomaa, että he tulkitsee meitä ikään kuin meille sitten tunnustuskirjat tai Luther olisi tämmöinen samanlainen erehtymätön auktoriteetti kuin heille on sitten kirkolliskokoukset tai paavi. Ja siinä ei ymmärretä sitä, että eihän luterilainen tunnustuskäsitys rakennu näin, vaan se rakentuu juuri sitä sisällöstä käsin. Että me sitoudumme tiettyihin dokumentteihin, koska niiden sisältö on oikea ja raamatullinen. Eli koko ajan kysytään, että kuka on Jeesus Kristus, miten minä syntinen ihminen pelastun, mitä on kristillinen seurakunta, mitä minä saan kasteessa ja ehtoollisessa, mitä tapahtuu viimeisenä päivänä. Nämä on ne kysymykset. Ja sitten sen takia me sitoudutaan tiettyihin dokumentteihin, koska he nämä asiat sanoo uskollisesti.
Joo, toi on hyvä huomio ja varmasti yksi syy, että miksi just vaikka Luther asemoidaan vähän kuin erikoiseenkin asemaan luterilaisen kirkon ulkopuolelta usein tämmöisissä, joskin joskus myös luterilaisen kirkon sisällä Luther perustellaan milloin mitäkin, mutta että se perusasetelma nähdään monesti ulkopuolelta hiukan väärin ja moni voinkin yllättyä siitä, että kun sanot, että niin kuin, pitää sanoa ääneen, että tuossa Luther on niin kuin hyvällä polulla ja tuossa se on ihan metsissä, että vikasuunta on menossa ja sillä tavalla.
Tällainen huomio tuli tässä vielä tästä auktoriteettikysymyksestä, että sitten kun kirkon huomio menee siihen, että mikä on se oikea auktoriteetti missäkin kohdassa, niin sitten myöskin kirkkohistoriasta tulee tavallaan hirveän kohtalokasta. Eli tulee niin kuin ratkaisevan tärkeäksi selvittää, että kuka missäkin skismassa oli oikeassa ja kuka väärässä, koska siitä tulee tavallaan kirkon oikeellisuuden mitta. Että missä yhteydessä oltiin ja kuka oli nyt pois poikennut. Oliko se Konstantinopolin patriarkka vai se paavi vai kuka. Ja mä ajattelin, että tässä on myös semmoinen tietty ero sitten, että me voidaan tavallaan aika suoraan mennä luterilaisina siihen niin kuin dogmatiikkaan, että mikä on se oikea oppi, jota meidän nyt tulisi uskoa ja opettaja tunnustaa. Ja se ei ole niin kauhean vaarallista, jos me joudutaan toteamaan, että 150 vuotta sitten meidän isät erehtyi. Mutta sitten näissä roomalaiskatolisuudessa se tulee eri tavalla olennaiseksi koko ajan osoittaa, että kirkko on niin kuin pysynyt oikeassa uomassa ja että nämä toiset uomat sitten on ollut vääriä. Tietysti sitten se korostuu tuossa, kun keskiajan mittaan sitten vähitellen paavin asema sementoidaan ja siitä tulee sitten se, joka takaa sen, että pysytään oikeassa kurssissa.
Eli kehitys kulkee nimenomaan tähän suuntaan auktoriteetin suhteen, että enemmän asiasta pois kohti virkaa.
Niin, kyllä. Mutta ehkä voitaisiin sitten mennä tuohon Trenton kirkolliskokoukseen ja sen jälkeiseen keskusteluun.
Joo, jotenkin koulukuntia tuossa tulikin esiin, mitkä liittyy siihen kokonaisuuteen. Ehkä voisi ihan tämmöisellä karvallakin tiivistyksellä koittaa avata kuulijoille, että mikä ihmeen Trento. Niin jos sä näin totesit, että Että vanhan kirkon tunnustusten synnyn jälkeen, niin tällainen tunnustusmuodostus oli oikeastaan niin kuin lähes vuosituhannen pysähdyksissä. Että vaikka siellä on monenlaista synodia ja muuta, niin varsinaisesti oli isot linjaukset oli tehty. Ja oikeastaan se kysymys tulee sitten isommin vasta uskonpuhdistuksen aikaa. Ja oli ne kirkon sisäiset myllerrykset, ja missä uskonpuhdistus sitten haastaa koko kirkkoa parannukseen niiltä poluilta, mihin se on kulkeutunut. Ja sitten siitä syntyy uskonpuhdistuksen kirkko, missä ruvetaan viettää luterilaista jumalanpalveluselämää ja mihin eri puolille se sitten kulkeutuukaan. Mutta isossa kuvassa voi sanoa, että kirkko valitettavasti sitten torjuu tämän parannuskutsun. Ja niitä semmoisia asioita, mitä kirkkoon oli tullut, mitä ei oltu vielä ikään kuin sementoitu sinne tunnustukseen. Nyt Trenton kirkolliskokous oli se, missä ne ikään kuin, nuijittiin leimat paperiin ja nuijalla pöytä, että tässä me pysymme. Ja missä sitten korostuu, kun kerrotaan luterilainen opetus vanhurskauttamisesta ja niin edelleen, mitä kysymykset. Et siksi tämä on se sillä tavalla iso hetki, ja luterilaiset on odottanut kirkolliskokousta, missä voitaisiin rehellisesti katsoa läpi näitä asioita, mutta se ei sitten ei valitettavasti toteutunut, vaan sitten käytiin niin kuin roomalaisten kesken tämä Trento, missä ne sementoivat sitten vielä syvemmälle niihin asioihin, mihin uskonpuhdistajat oli puuttuneet. Ja ehkä näin niin kuin lyhykäisesti, ja siellä on ollut myös monenlaista sympatiaa luterilaisia kohtaan, enemmän ja vähemmän eri ryhmittymiä, ja nekin sitten Trento näistä linjailee. Mutta tämä on varmaan se, miksi se on kirkon historian kannalta tätä ja Rooman luterilaisuuskysymyksessä niin iso ratkaiseva ja symbolinenkin hetki tämä Trento.
Niin, kyllä. Ja siis jos kuulijalle vielä antaa ne vuosiluvut, niin 1545-1563, sillä välillä se pidettiin monessa sessiossa, eli aika niin kuin Lutherin kuoleman kieppeillä käynnistyy ja sitten nuji nämä asiat. Mutta jos ajattelee vielä, niin tätä tavallaanhan niin kuin koko tämä kiista 1500-luvulla osittain on oikeastaan kiistaa kirkkoisen Augustinuksen perinnöstä, että mitä on perisynti ja mitä on Jumalan pelastava armo. Ja tosiaan siinä Rooman kirkko torjuu sitten luterilaisen opin ja osin myös reformoidun opin. Mutta musta oli kiinnostavaa tätä Denzingeria lukiessa huomata, että ei tämä kysymys perisynnistä ja armosta jäänyt tietenkään vaan protestanttisiin kirkkoihin, vaan myöskin roomalaiskatolisen kirkon sisällä oli ainakin kolme isoa semmoista kiistaa, joiden koko sisältö oli se, että mitä oikeastaan on synti ja mitä on armo, miten ihminen pelastuu. Mulle se tietysti puhuu siitä, että Jumala ei myöskään roomalaiskatolista kirkkoa hylännyt, vaan edelleenkin tämä kysymys oli pakottava sielläkin ja siellä oli parempia ja huonompia ratkaisuja ja vastauksia sitten näihin kysymyksiin. Mutta voisin nämä nyt lyhyesti referoida, mitkä ne on ne kolme kiistaa, mitä täältä löytyy. Et eka on tämmöinen Mikael Bajus-nimisen alankomaalaisen teologin tuotanto, joka vaikutti Alankomaissa aika paljon, ja osa niistä Bajuksen lauseista, jotka tuomitaan, on käytännössä lähes luterilaisia, ja osa taas on ihan tosi semmoisia, jopa niin kuin pelagiolaisempia kuin roomalaiskatolisuus, että korostaa vielä enemmän niin kuin ihmisen mahdollisuuksia sitten olla kuulijainen armolle, mutta sielläkin huomaa, että tämä on kysymys, että miten ihminen pelastuu, miten hän saa armon, mitä se synti on, joka ihmistä turmelee ja josta hänet pitää vapahtaa.
Jos korostus oli, että osa on vahvasti pelagiolaista, niin mikä siinä on se erityisesti ikään kuin, mikä kuulostaa sitten luterilaiselta?
No siellä kumminkin tulee jotenkin se, miten se armo niin kuin vaikuttaa kaiken, tai sillä tavalla semmoinen tietty niin kuin armon niin kuin suuri, niin kuin syvä välttämättömyys tulee semmoisella tavalla, mikä kuulostaa hirveän tutulta, mutta sitten se, että kuinka pitkälle ihminen voi siinä päästä, niin se kuulostaa sitten taas niin kuin liian ihanteelliselta ollakseen totta. No sitten täällä on tämä toinen kiista, joka sitten on niin kuin roomalaiskatolisten järjestöjen välinen. Eli eri nämä järjestöt, veljeskunnat opetti eri tavalla siitä, että mitä armo on, miten se vaikuttaa. Dominikaanit sanoo niin, että armo ei ole vain ihmisen suostumuksen ennakkoehto, että se ei vaan niin kuin ikään kuin yksi edellytys kääntymykselle, vaan että se fyysisesti taivuttaa ihmisen suostumaan armoon. Eli että armo todella niin kuin kääntää ihmisen. Ja sitten taas jesuitat sanoivat, että ei se nyt ihan näin ole, että se on enemmänkin niin, että armo on tarjolla kaikille. Ja sitten Jumala tietää kaikki mahdolliset lopputulokset, mitä maailmassa voi olla. Ja hän tietää etukäteen, ketkä vapaasti suostuu armoon omasta niin kuin, yhteistyössä armon kanssa. Siinä on niin kuin ihmisen eri tavalla mahdollista niin kuin, ottaa se ratkaiseva askel. Ja sitten tämä enemmänkin niin kuin, näyttäytyy siltä, että Jumala tietää, ketkä sitten on kuuliaisia ja ketkä ei. Eli tässä on niin kuin aika voimakas painotusero siinä, että kuinka paljon se armo itse asiassa vaikuttaa sitä parannusta. Ja nyt sitten paavit kieltäytyivät ottamasta kummankaan puolta, koska he pelkäsivät skismaa ja sanoivat, että molempia järjestöjä tarvitaan taistelussa uskonpuhdistusta vastaan. Siellä on useampia dekreettejä, missä paavi sanoo, että päätöstä ei tehdä ja te ette saa tuomita toisianne ja kukaan ei saa lausua lopullista kantaa ennen kuin paavi sen tekee ja paavi ei sitä tee. Sekin on aika mielenkiintoinen niin kuin, huomio tästä, miten tämä auktoriteetti vaikuttaa, että niin kuin, roomalaiskatolisen kirkon sisäisiin armokiistoihin ei uskalleta ottaa kantaa, koska se näyttää, että se ei olisi viisasta niin kuin, kirkkopoliittisesti ja näin. Ja sitten on vielä tämä kolmas ilmiö, joka on tämmöinen kuin jansenismi. Oli semmoinen alankomaalainen piispa kuin Cornelius Jansen, joka on kuollut 1638. Ja hän kirjoitti teoksen Augustinus, jossa hän hyvin voimakkaasti edusti Augustinuksen perisynti- ja armo-oppia. Ja tulee siinä sitten aika lähelle reformoituja ja osin luterilaisiakin käsityksiä. Ja sitten tämä jansenismi levisi hyvin laajalle Ranskassa ja Alankomaissa 1600- ja 1700-luvulla. Esimerkiksi tunnettu matemaatikko ja kristitty Blaise Pascal oli jansenisti, että jos luette sen hänen kirjoituksiaan Mietelmiä, joka on erittäin hieno kirja, niin siinä tuntuu välillä aika tutulta se, mitä hän kaikkea opettaa armosta. Ja sitten paavit tuomitsi joitain näitä Augustinus-kirjan lauseita, mutta jansenistit aina sitten sanoivat, että joo, no ei kumminkaan kokonaan tuomittu, ja kyllä tämä oli ihan hyvä tyyppi tämä Jansen, ja me voidaan sitten opettaa näin. Ja sitten huomaa dokumenttien määrästä, että tosiaan ne on niin kuin yrittänyt vimmatusti saada tätä jansenismia sitten pois päiväjärjestyksestä. Kaikkein koskettavimpia on sitten tämän johtavan jansenistiteologin Kenel, tai jotenkin näin, Kvesnel kirjoitetaan sukunimi. Hän kuoli 1719 ja sitten hän kirjoitti semmoisen paksun kommentaarin Uuteen testamenttiin ja siellä on tosi kauniisti, hän puhuu Jumalan armosta. Ja sitten siinä dekreetissä hänet ekskommunikoidaan muun muassa tällaisten lauseiden takia. Epäoikeudenmukaisen ekskommunikaation pelko ei saa koskaan estää meitä täyttämästä velvollisuuttamme. Me emme koskaan poistu kirkosta, vaikka ihmisten pahuuden tähden näyttäisimme olevan siitä karkotettuja, kunhan rakkaudessa riipumme Jumalassa, Jeesuksessa, Kristuksessa ja itse kirkossa. Aivan liian usein käy niin, että pyhemmin ja läheisemmin kirkkoon liittyneiden jäsenten ajatellaan olevan arvottomia olemaan kirkossa ja kohdellaan sen mukaisesti. Mutta vanhurskas elää uskosta eikä ihmisten mielipiteestä. Ja sitten hänet tämmöisten lauseiden takia epäoikeudenmukaisesti ekskommunikoidaan.
No, oli pahasti sanottu.
Joo.
No,
Siellä tulee
kiinnostaa.
tämmöinen Augustinuksen uskovanhurskausoppi, niin kuin varsinkin näillä jansenisteillä välillä todella kauniisti.
Joo. Joo, näin on kiinnostavia nostoja, kun jostain koettanut penkoa, että miten se vanhurskauttamisoppi sitten siellä Rooman sisällä etenee ja minkälaisia erilaisia ryhmiä siellä on. Ja että kun tiettyä sympatia oli luterilaisia kohtaan, että vaikka sitten kirkko aika vahvasti siellä Roomassa sen linjas, että tämmöisiä ei lähetä, niin sitten kuitenkin ajatukset siellä tai on tavalla tai toisella läsnä. Mutta onko se niin, että jansenismi usein sitten, että kun siitä eri teksteissä viitataan, niin siinä se vaikeus on, että vähän niin kuin Denzingerin kirjassa, että se on niin kuin satojen vuosien ajalta, mistä puhutaan, niin sitten jansenismista on myös on niin kuin ne tietyt tämmöiset, miten voisi sanoa, evankelisemmat lauselmat. Ja, mutta siellä on myös vähän niin kuin, voi olla, mitä sanoisi, villinpää kamaa ja monenlaista. Ja sitten pitäisi jotenkin osata katsoa, että mihin se luki ja mistä se varsinaisesti nyt puhuu, kun se puhuu Jansenismista.
Joo, on se vissiin näin. Mä sain sen käsityksen, että sitten 1700-luvun mittaan liike koko ajan, niin kuin, se saatiin marginalisoitua ja sitten se meni vähän niin kuin maan alle ja tämmöisiä vapaita kokoontumisia siellä täällä ja sitten tulee erilaiset hurmos- ja lahkoutumisilmiöt sitten sinne mukaan voimakkaammin. Niin kyllä tällaista ilmeisesti tapahtui, että kun oli saatu sitten tärkeimmät johtajat savustettua ulos, niin ei sitten oikein ollut enää sitä teologista linjaa ja tolkkuakaan sitten löydettävissä.
Joo. Jos me sukelletaan eteenpäin tässä ajallisessa kronologiassa, että mitä sieltä tulee, siis minkälaisia sitten huomioita voi tehdä eri aikakausilta. Oltiin hiukan 1700-luvulle asti ja päästiin nopeasti seikkailemaan, niin voiko siitä sanoa sitten jotain yleistä, että miten se maasto muuttuu, kun tullaan eteenpäin, että korostuuko ne myös siellä sitten Denzingerin kirjassa, että mitä teemoja käsitellään, että miltä
Joo.
roomalaiskatolisen se sisäinen maisema näyttää vahvemmin, kun tullaan 1200-luvulle ja siitä eteenpäin.
Joo, kyllä se muuttuu koko ajan. Sitten siellä 1800-luvun keskustelussa nousee aiempaan verrattuna muun muassa ehkäisylinjaukset tai ehkäisyn vastaiset linjaukset. Ja se alkaa siellä ihan 1800-luvun alussa sillä, että paavillinen rippivirasto alkaa ottaa kantaa niin kuin rippikeisseihin, joita heille lähetettiin, että oliko pappi linjannut oikein, kun hänelle joku sanoi näin ja näin. Ja sitten vähitellen se niin kuin nostaa profiiliaan sitten kohti 1900-lukua ja pääsee sitten aina sinne sitten dekreetteihin asti. No sitten siellä tulee tämä taistelu modernismia vastaan, kommunismia vastaan ja ylipäätänsä se, että kirkko rupeaa oikein urakalla niin kuin ottamaan kantaa sosiaalioppeihin. Että sitä ei tuolla aiemmissa kauheasti ole muuta kuin että torjutaan koronotto, mutta muuten niin kuin tämmöinen kirkko tämmöisenä yhteiskunnallisena vaikuttajana niin astuu näyttämölle siinä 1800-luvun lopussa ja sitten 1900-luvulla oikein niin kuin voimalla. Sitten siellä mariologia nousee, että siellä tulee Marian perisynnitön sikiäminen 1854 ja sitten taivaaseen ottaminen 1950 ja siinä välissä alkaa tulla tämä Maria kanssa lunastajattarina. Ja sitten vielä tietysti 1869-70 tämä Vatikaanin ensimmäinen kirkolliskokous, jossa sitten paavin jurisdiktio primaatti, eli voisi sanoa, että lainsäädäntövallan johtoasema ja erehtymättömyys, kun hän lausuu opinkohtia virkansa puolesta, sitten nuijitaan pöytään.
Voisi sanoa, että näiden monien teemojen kautta myös, mitä tästä tuli esiin, niin siis aika oikeastaan myöhään on tullut osa näistä roomalaisen kirkon linjauksista, jotka sitten syvimmin myös erottaa vaikkapa luterilaiseen kirkkoon. Siis että aika myöhään linjataan just vaikka tästä paavin jurisdiktioprimaatista ja nämä uudet opit mariologiaan liittyen. Että vasta niin, näinkin myöhään ne halutaan sitten kirjoihin ja kansiin.
Joo, kyllä sillä osittain tulee aikaisemminkin jo semmoista impulssia, että jotkut edistää sitä asiaa, mutta sitten näin myöhään ne saa sitten varsinaisesti dogman aseman, jota sitten ei saa epäillä tai kiistää oman autuutensa uhalla. Eli me oltaisiin nyt tässä suhteessa kovassakin vaarassa, kun en usko, että Maria on ruumiillisesti otettu taivaaseen.
Ja se on juuri se asia, joka tekee näistä sitten niin vakavaa, että
Kyllä.
yksi asia sanoo, että teologilla on joku tämmöinen oma yksityinen mielipide tai opinion, josta voidaan sitten keskustella, onko se näin tai eikö se ole näin, tai vaikka että mikä rooli on jossakin sillä opetuksella, on tietty traditio, mistä on erilaisia ajatuksia, mutta se, että jos sanotaan autuuden uhalla, että pitäisi tunnustaa tämmöisiä asioita, niin se on aivan niin kuin toisen koko luokan asia ja myös just tästä syystä, miksi olisin halunnut muutaman kerran tässäkin ohjelmassa tuoda esiin näitä tiettyjä niin kuin roomalaiskatolisen kirkon opetuksia, koska ne on vaan niin mahdottomia.
Joo. Sitten tämä Denzinger siis painottuu tavallaan tosi voimakkaasti 1900-luvulle, koska tämä on tietysti heikäläisille semmoinen niin kuin nykyaikainen käsikirja myös, että vähän vajaa puolet melkein on 1900- ja 2000-luvun materiaalia. Ja siellä sitten jatkuu tämä kirkon sosiaalioppien esittely. Sitten paljon semmoista kurinpidollista, että paavit koittaa pitää linjaa, kun kirkko on vaan niin laaja ja kaikenlaista vetää eri suuntiin. Sitten siellä on tietysti Vatikaanin toinen kirkolliskokous 1962-65, sen dokumentit mukana ja se on isossa roolissa. Ja mä ajattelen, että siitä me voidaan kyllä luterilaisina sanoa, että se on tehnyt myös ihan hyviä juttuja, että vaikkapa se, että piispoja korostetaan paavin rinnalla, on ihan terve asia. Se, että ei ole niin selvästi kaksi erillistä auktoriteettia, raamattu plus traditio, vaan enemmänkin traditio kantaa raamattua. No ei sen ihan näinkään ole, mutta on se nyt parempi verrattuna siihen aiempaan. Tai sitten mitä ne puhuu maallikoiden apostolaatista, niin paikoin tulee lähemmäs tätä meidän ajatusta kaikkien kristittyjen kuninkaallisesta pappeudesta. Toisaalta niin kuin aiempaan roomalaiskatolisuuteen verrattuna syntioppi kärsii aivan hirvittävän romahduksen ja siellä tulee tämä ajatus, että pelastus voidaan saavuttaa myös ilman kastetta muissa uskonnoissa, jopa ateismissa. Jumalan armo voi niin kuin vaikuttaa sielläkin ja ihmiset voi olla vähän niin kuin salaa sydämen roomalaiskatolisia itsekään sitä tietämättä. Ja tässä on niin kuin tosi raju murtuma sitten, jos sitä vertaa vaikka edes Trentoon tai Vatikaani ykköseen, jossa sanotaan, että ateisti on kirottu, koska hän kieltää luojan ja hän voi luonnollisen järkensä kautta ymmärtää, että on luoja, niin ei voi pelastua, jos sen torjuu.
Tämä on mielenkiintoinen kokonaisuus, että miten se Roomassa menee. Että kun samaan aikaan just nämä, mihin äsken viitattiin, nämä opinkohdat, mihin täytyy ikään kuin autuuden uhalla täytyisi uskoa ja tunnustaa. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin sanotaan oikeastaan tätä kautta, että usko ei ole kovin tärkeä asia. Siis se, että se voi, siis jos se tällä tavalla kärjistää. Et kunhan sä tunnustaudut oikeaan asiaan, tai oikeastaan ei tietyissä tapauksissa tarvitse sitäkään, että sä oot
Niin
vaan
täytyy olla sellainen vilpitön halu, niin kuin, halu hyvään. Siis tavallaan siinä näkyy se, että niin kuin armo on ihmiseen vuodatettu ominaisuus. Ja sitten jos mulla on vierekkäin niin kuin kohtuullinen ihminen nimeltä kristitty Joel Kerosuo ja sitten kohtuullinen buddalainen vieressä, niin miksi ihmeessä mun pitäisi ajatella, että Joel Kerosuo on parempi kuin tämä buddalainen, kun ne näyttää niin kuin silleen teoiltaan aika lailla yhtä hyviltä, tai se buddalainen voi olla paljon hyveellisempi kuin sinä.
Luultavasti.
Niin siinä se tavallaan näkyy, että kun ei ole sitä vanhurskauttamisoppia selvänä, niin sitten se johtaa huomion tekoihin ja sitten sitä kautta myös altistaa sille, että se pelastusopetus tällä tavalla liudentuu ja muuttuu semmoiseksi, että kaikki saavat tulla ilman Kristustakin tai jotenkin salaisesti kristittyinä Kristusta tuntemattakin sitten ikuiseen elämään.
Joo. Ja eikö niin, että roomalaiskatolinen katekismushan puhuu nykyään tämmöisistä, onko se niin kuin termi, anonyymit kristityt, jotka on niin kuin tavallaan jotenkin tätä kautta on sitten kristittyjä, vaikka he oikeastaan ei tiedäkään sitä jotenkin
Se on tavallaan
eri
oikeasti myös
tavalla.
aika ylimielinen ajatus niin kuin muiden uskontojen edustajia ja ateisteja kohtaan, että ei oteta vakavasti sitä heidän sydämensä uskoa eikä suunsa tunnustusta, koska halutaan kumminkin heille tietysti hyvää, mutta tavallaan ei oteta ihmisiä vakavasti sitä kautta.
Joo, monenlaisia teemoja, mutta nämä elää ja hengittää yhä tänä päivänä tosiaan koko ajan Rooman kirkossa ja niin kuin ollut edellisessäkin jaksoissa vähän puhetta, että siellä on monenlaisia sitten myös fraktioita ja on hankala vähän niin kuin nämä ulkopuolet sanoa, että miten se missäkin menee ja se dynamiikka, mutta että nämä sujuvasti siellä elää ja eri niin kuin sisäisessä traditiossa myös kuplii. Ja löytyy toisaalta ei vaan, niin kuin, että joku jossakin sanoo, vaan tosiaan niin kuin viittasi, että nämäkin lausunnot löytyy ihan virallisesta opetuksesta, katekismuksesta, kyllä.
Niin, kyllä.
Ehkä nyt tästä Denzingerin kirjan äärellä, niin tietysti vielä kysyy, että tämmöisiä vähän kuin yhteenvetona tai lopputunnelmia tästä kaikesta, että nyt kun mikä tämä oli, kun vähän tyhmää itsepäisyyttäsi tai toisen vaihtoehtoisen tradition mukaan lievää masokismia, niin olet tämän kahlannut läpi, niin kuin, mitä jäi käteen? Minkälaisia, tässä on tietenkin monia asioita sanottu, mutta se, jos pitäisi niin kuin puristaa, kiteyttää, että mitä tämä sinulle ehkä puhutteli tai avasi ja voisi ehkä myös meitä olla elämää rakentamassa, niin mitä haluaisit todeta vielä?
Joo, mä nostaisin kaksi aihetta esiin. Toinen on, että mikä on kirkon opetusvirka, ja sitten toinen on se, että mitä on avainten valta. Että näissä roomalaiskatolisissa dokumenteissa selvästi, ainakin 1900-luvulla alkaa näyttää siitä, että se kirkon opetusvirka on siis se, mitä paavi ja ehkä myös piispat yhdessä sanoo. Eli se on tavallaan se hierarkian kärki. Että se kirkon opetusvirka on varsinaisesti se dogma, mitä näissä virallisissa dokumenteissa sanotaan. Eli tavallaan se on niin kuin aika pieni se porukka, joka sitä linjaa ja tavallaan aika harvoissa kohdissa sitä käytetään. Ja sitten taas, jos meiltä luterilaisilta kysytään, että no mikä on se kirkollinen opetusvirka, niin mä sanottaisin, että no se on se, että saarnataan kaikkialla maailmassa evankeliumia. Että jokainen sananpalvelija hoitaa sitä tehtävää, kun hän päästää seurakuntalaisiaan synneistä tai julistaa ihmiselle Kristusta. Tai tietyssä mielessä voi sanoa, että se niin kuin silloinkin, kun maallikot toisiaan lohduttaa tai opettaa toisille Jumalan sanaa, niin silloinkin siis Jumalan sana hoitaa sitä opetustehtäväänsä. Eli meillä on niin kuin hyvin, sitä kautta hyvin tämmöinen laaja käsitys siitä, että miten itse asiassa kirkko opettaa Jumalan sanaa. Ja sitten toinen huomio oli ihan tämmöinen oma kokemus vaan, että tässä oli paljon hyödyllistä, varsinkin siellä varhaisilla vuosisadoilla ja sympaattista, vaikka näissä 1600-luvun tai 1700-luvun jansenisteissa. Mutta kyllä tämä oli myös aika raskas lukukokemus. Kyllä mä jouduin niin kuin tämän sääntöviidakon äärellä lain alle tunnetasolla, että rupeaa niin kuin miettimään, että mikä on mitäkin ja miten päin sitä osaa ihminen elää. Tai nimenomaan semmoinen kokemus, että ei osaa elää että näiden sääntöjen kanssa. Ja ajattelen, että siinä on kyllä se, että meillä on aika erilainen käsitys Rooman kanssa siitä, että mitä on avainten valta. Et koska jos heitä kysyisi, että mitä kirkko tekee, kun se tekee näitä dokumentteja, niin sanottaisiin, että no sehän tekee sitä, mitä Kristus sanoi Pietarille, että sinulle on uskottu taivasten valtakunnan avaimet, minkä sinä sidot, niin se on oleva sidottu, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty. Eli siis kirkko käyttää avaimia, kun se linjaa dogmaa ja antaa moraalia ja uskoa sitovia velvoitteita. Ja näin avainten valta on jotain, mikä liittyy lakiin, kirkkolakiin. Toki avainten valta liittyy heillä myös rippiin ja synninpäästöön, mutta myös tämä kirkollinen lainsäädäntö, kaikki ne pykäleineen, on osa sitä avainten valtaa, jolla kirkko sitoo ja päästää omia tuntoja. Ja sitten taas meille luterilaisille avainten vallalla ei ole mitään tekemistä kirkollisen lainsäädännön kanssa. Että avainten valta saarnaa lakia, mutta ei kirkollisia lakeja tai ihmiskäskyjä, vaan ainoastaan Jumalan 10 käskyn lakia, ja sen tehtävä on vaan osoittaa meissä perisynti hedelmineen. Ja se avainten vallan varsinainen asia, se sisältö on evankeliumi, eli ilosanoma, eli vapaa syntien anteeksi antamus Jeesuksen veressä ja se, että meidän omatuntomme vapautetaan kaikesta laista. Eli avainten valta on jotain, mikä on niin kuin ihmislain tai kirkkolain vastakohta tietyssä mielessä. Ja näin se meidän näkökulmastamme näyttää siltä, että roomalaiskatolinen käsitys avaimista on lakihenkistä, että se sotkee lain ja evankeliumin ja se sitoo omia tuntoja niin kuin väärillä taakoilla tai näin. Että avaimia ei käytetä pitämällä kirkolliskokouksia ja kirjoittamalla dekreettejä, vaan sillä, että vapautetaan ihmiset synninpäästön sanalla ihmissäännöistä ja ihan todellisista kauheista synneistä.
Joo, erinomainen huomio. Ja tosiaan me on aiemmin tehty useampi jakso avaintenvallan teologian liittyen ja oot tehnyt kirjoissasi ison työn tämän teeman äärellä ja sen keskeisiä väitteitähän on jos näin tiivistä, juuri se, että uskon puhdistuksen aivan keskeinen teema on myös tämä avaintenvallan teologia ja yritys saada se raamatulliselle perustalle, mihin silloin oli kulkeuduttu tavallaan vastata myös kirkon avaintenvallan teologian kriisiin silloin.
Kyllä. Ehkä tämä auttaa meitä ymmärtämään sitä, kun Lutherin teokset pulppuaa semmoista hirveätä raivoamista roomalaiskatolista kirkkolainsäädäntöä ja avainten väärinkäyttöä vastaan, sitten kun tarkkailee tätä roomalaiskatolista käsitystä avainten vallasta nykyään, niin huomaa, että se ei kaikki ole vain ylilyöntiä, vaan siinä on tietty pointti, miksi uskonpuhdistaja oli sitten niin pöyristynyt, kun hän pääsi vapaaksi siitä taakasta, minkä hän oli siellä sitten kasvatuksella ja luostarissa saanut.
Joo. Hei, lämmin kiitos Juuso, että pääsit ohjelmaan vieraaksi. Alkuun pohditutti, että tuleekohan erikoisempi patikkaretki tänään jänkällä niin kuin ohjelman teemoissa, mutta niinpä me vaan taas päädyttiin näihin aivan keskeisiin ydinkysymyksiin kirkon evankeliumista ja miten kirkon elämä rakentuu sen perustan äärelle ja mitkä jatkuvasti ajankohtaisia kysymyksiä. Ja mä luulen, että näihin tunnelmiin tänään hyvä päättää. Jatketaanpa patikkaretkiä, ties missä jenkillä taas seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!